Wahyu pasal 2.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Efesus. Ieu pangandika anu nyepeng 7 bentang dina panangan tengen anu angkatna digondeng ku 7 ajug emas.
Kami nyaho pagawean-pagawean maneh. Kami ge nyaho kasuhudan jeung kamantepan maneh. Kami nyaho maneh jengkel ku jelema-jelema anu garoreng tekad, nyaeta anu ngaku-ngaku nabi padahal lain. Da kumaneh geus dijajal tea sarta kanyahoan, yen maranehna teh titiron. Maneh tagen sabar nandangan sangsara ku karana kami. Tapi aya cawadeunana, maneh geus kurang nyaah ka kami, teu kawas keur mimiti. Maneh geus pohara ti beubeutna, gerat tobat sarta lampahkeun deui kahadean saperti anu geus-geus. Lamun teu, kami tangtu datang nyokot ajuk maneh tina tempatna. Ngan papadaning kitu, aya keneh nu matak suka ka kami. Dumeh maneh cua ku tingkah lakuna murid-murid Nikolaus anu dipake kacua ku kami.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha anu unggul baris wenang ngadahar buah tangkal kihirup di taman pangeran.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Smirna. Ieu pangandika tinuju meneng. Nu awal jeung nu akhir. Nu geus nyorang ajal pati. Nu hirup deui.
Kami nyaho kalaraan maneh. Kami nyaho maneh miskin. Tapi saenyana maneh teh beunghar. Kami nyaho maneh digogoreng ku jelema-jelema anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Sabab maranehna kabeh umat setan. Ulah rentag ngayonan kasangsaraan nu kudu kasorang. Maneh baris ditempuh ku kasukeran 10 poe lilana, nandangan panggoda iblis. Sawatara jalma ti maraneh baris dijebloskeun ka jero panjara. Maraneh sing pengkuh ka kami tumeka ing pati, tangtu maraneh ku kami diganjaran makutaning hirup.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha nu unggul hamo kasiksa ku maot anu kadua.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Pergamus. Ieu pangandika tinu nyepeng pedang anu 2 pangadekna.
Kami nyaho di mana maneh nyangancik, di enggon iblis, parandene maneh tetep kumurep ka kami. Kitu deui, basa Antipas saksi kami nu satuhu tea, dipaehan di enggon iblis, maneh tetep satuhu ka kami. Tapi aya sababaraha hal di maneh anu kami teu sapu, nyaeta aya nu nyarekel paham balhum, anu baheula ngajar ka Balak. Ditahnya sabkeun urang Israel sinarucah jeung ngadahar sasajen pikeun brahala. Jeung aya anu marilu kana ajaran kaum Nikolaus. Gera tobat. Lamun teu kami tangtu gancang-gancang datang pikeun numpes anu kalaritu ku pedang tibaham kami.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.
Sing saha anu unggul baris menang sabangsa kadaharan anu disebut. Mana gaib jeng diganjar hiji batu putih. Anu diukiran hiji ngaran anyar. Anu hamo ayanu nyaho. Iwal ti anu narimana.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Tiatira. Ieu pangandika tinu jadi putra Allah. Anu socana moncorong. Lir seuneu hurung. Sampeanana gilap herang, lir suasa.
Kami nyaho lampah maneh. Maneh gede kanya ah, kandel iman. Daek tutulung, tur sabar. Kami nyaho, eta kabehku maneh, dilakonan leuwih tinu enges-enges. Tapi kami aya cawaden ka maneh. Awewe anu ngaran Isabel, anu ngaku-ngaku jadi nabi Allah, kumaneh diantep baik. Eta teh mamatahan teu bageur. ngagoda ka abdi-abdi kami. Ngajak karanyet jeung ngajak kadahar sasajen pikeun brahala. Eta awewe ku kami geus dibere tempo sangkan babalik pikir. Tapi manehna eueuh euih-euihna tetep bae ucah cina. Ku kami baris dibebetkeun kana pangheesanana diterapan ka sakit. Sakur anu geus jinah jeung manehna ge baris diterapan lara anu parna. Saupama henteu tobat dina rucahna jeung eta awewe. Anak-anak eta awewe baris disina paraeh. Sangkan jamaah yaho, yen kami teh estu awas kana saeusining hate jeung angen-angen manusa. Masing-masing ku kami baris dibales satimpal jeung kalakuanana. Anu lian-liana nyamaraneh anu ditiatira, anu henteu ancrub kana eta kalakuan aib, jeung teu milu nyukcruk elmu anu disebut seluk-beluk rahasia setan. Ku kami moal dimomotan kabeberat nanaon deui. Tapi anu geus kapimilik ku maneh kudu dicekel sing pageu tepi ka kami datang. Sing saha anu unggul jeung tigin nohonan parentah kami nepi ka jucungna. Ku kami baris dikawasakeun murba ka bangsa-bangsa anu teu baroga Allah. Manehna rek sina nyangking iteuk beusi pikeun ngancurkeun nu teu baroga Allah tepi ka bubuk lir pariuk remuk. Manehna baris dibere kawasa cara kawasa anu ku kami katarimat Kangjeng Rama jeung diganjar bentang timur.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.